Earth News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι. Καλή διάθεση. Τώρα που φτιάχνει η θερμοκρασία, φτιάχνει η διάθεση.
Καλά.
Αν και ο ήλιος δεν μας εγκατέλειψε πολύ και φέτος, αλλά τουλάχιστον έβρεξε.
Γαϊδουρο καλό καιρό, φίλε. Ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία. Και όσο πάει, λέει, από εβδομάδα 30 φεύγα και τα λοιπά. Ωραία, ωραία.
Εντάξει, καλοκαίρια. Βάζουμε άδειες πλέον.
Ναι, ναι. Και επισήμως.
Και επισήμως.
Officially.
Τώρα, τι θα γίνει, πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να ταξιδέψει, έτσι όπως έχουν να ανεβαίνουν οι τιμές ακτοπλοϊκά, αεροπορικά, είναι μια άλλη. Και τα οδικά. Δεν το συζητάμε. Αν το πετρέλαιο και η βενζίνη μένουν καρφωμένα στο 2.
Εδώ έχει, πώς το λένε, προκύψει σοβαρό θέμα για τις αεροπορικές, ότι κόβουν δρομολόγια.
Βέβαια, αφού.
Γιατί πάει η κυροζίνα.
Μα τελειώνει κιόλας.
Ναι.
Τελειώνουν τα αποθέματα, δεν υπάρχει. Ότι αν δεν λυθεί το θέμα με το χορμόζ.
Με το χορμόζ.
Ναι, εμείς μιλάμε τώρα αραβικά.
Ναι, είναι τώρα, ναι.
Τσατραπάτρα όλα τα υπόλοιπα. Τι γίνεται στα κατά λοιπά.
Λοιπόν, έχω να σου πω ότι όπως κάθε δημοσιογράφος που σέβεται τον εαυτό του, είδα το ντοκιμαντέρ χθες, το προχθεσινό.
Το γιατί πρώτο επεισόδιο, ναι.
Η αλήθεια είναι ότι χθες, έτσι το σχολιάσαμε, αλλά από αυτά που είχα διαβάσει και αποσπασματικά, χθες κάθισα και το είδα.
Ναι.
Αυτό.
Και
τι έχεις να πεις.
Σε αυτά που είπαμε, τι διαφοροποιήθηκες.
Συμφωνώ με μια αποστροφή του Γιάννη Βαρουφάκη, και αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερα, έχω να σου πω, ότι θα ήταν ένα πολύ καλό ντοκιμαντέρ, αν το νόμιζες ότι το διοργάνωναν οι Τροϊκανοί.
Ναι,
εγώ
από χθες ότι.
Με ποια έννοια το λέω?
Μπάταρε.
Μπάταρε. Με ποια έννοια το λέω? Το λέω με την έννοια ότι και οι Σιριζέοι, οι τότε που δίνουν συνέντευξη τώρα, και όλοι οι παράγοντες.
Ορισμένοι οχθροί.
Ναι, ακριβώς. Έχουν πάει στην άλλη πλευρά. Οι παράγοντες.
Και βγάζουν φλίκ.
Ντάισεμπλουμ, Βίζερ κτλ.
Εντάξει,
όλα είναι λίγο μπαταρισμένα. Αυτοί που ήταν λίγο εξισορροπιστές ήταν ο Νίκος Παπάς, okay, αλλά όχι με ζέση τεράστια, και ο Καμένος, okay, μόνο για τη σύμπραξη αυτή, ναι, και όχι για τις διαπραγματεύσεις, γιατί δεν συμμετείχε. Οπότε είναι μπατάρι.
Εντάξει, βέβαια, αυτή όμορφα. Είναι μια προσωπική εκτίμηση. Κάναμε και χθες, επιβεβαιώθηκε και
να
σήμερα.
Να σου πω, έχουμε καμιά 26-27 χρόνια στη δημοσιογραφία, μπορούμε να κρίνουμε τη δουλειά.
Δεν σημαίνει ότι σε όλους πρέπει να αρέσει, άλλους μπορούν να το βρει και καταπληκτικό.
Επίσης έχω να πω ότι για τις πολύ καλές συναδέλφους, και είναι μια προσπάθεια τέλος πάντων, η οποία καταγράφεται, πάντα κάτι αφήνει, οποιαδήποτε δημοσιογραφική έρευνα, θα μπορούσε βέβαια να είχε, για να ήταν πλήρες, να μπορούσε να είχε την άλλη πλευρά. Δηλαδή την πλευρά του Βαρουφάκη. Ναι, ζητήθηκε.
Ναι,
δεν
ζητήθηκε,
λέμε ότι
αρνήθηκε.
Δεν ζητήθηκε.
Σε αυτό ήταν σωστή.
Ναι, εννοείται. Αλλά εγώ, ας πούμε, αν ήμουν αρχισυντάκτης ή αν ήμουν συντονιστής όλης αυτής της ιστορίας, θα έλεγα ότι αν δεν βγει και η άλλη πλευρά, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να δίνει κάποια πράγματα.
Από τη στιγμή που το έχεις ζητήσει, σου λέει ότι... Εμείς το ζητήσαμε, αλλά δεν ανταποκρίθηκε η άλλη πλευρά. Σε αυτό είναι καλυμμένη.
Κάθε κατεγραφή είναι χρήσιμη και καταγράφεται και στην ιστορία. Και επίσης, αυτό που έχω να πω.
Όπως ας πούμε και η ιστορία του Φιλίου, αν κάποιος του διαβάσει το Φωτιά και Τσεκούρι του Αβέρο, θα διαμορφώσει μια αλφα άποψη για τον Εμφύλιο. Αν κάποιος διαβάσει την ιστορία του Ρούσου, θα διαμορφώσει μια άλλη. Αν διαβάσει το «Έτσι δεν ήταν το Ατσάλι», κάτι διαφορετικό δεν ήταν.
Okay. Επίσης, έχω και μια άλλη παρατήρηση για να το κλείσω όλο αυτό, να το κλείσουμε. Ότι επειδή έχουν συμβεί πολλά πράγματα εκτός από την ιστορία του 2015, που είναι πολύ σημαντική βέβαια για την πολιτική ιστορία της χώρας, ελπίζω οι καλές συναδέλφισες, οι δύο, να ασχοληθούν ερευνητικά και με άλλα πράγματα που έχουν συμβεί πολύ σοβαρά από τότε μέχρι τώρα.
Μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος συνάδελφος.
Ναι, ή και οι ίδιες, αφού έχουν επιλέξει την ερευνητική δημοσιογραφία.
Όπως είπαμε επίσης το 2015.
Δηλαδή, οι υποκλοπές, το ΟΠΕΚΕΠΕ, διάφορα πράγματα. Να μπούμε στο μεδούλι, στο βάθος.
Το 2015 δεν προσγειώθηκε μόνο του στη χώρα.
Τα Τέμπη.
Ναι, το 2015 λέω δεν προσγειώθηκε μόνο του στη χώρα. Δεν ήταν μια χώρα που ήταν παράδεισος και ξαφνικά το 2015 έπεσε μια πυρηνική βόμβα.
Το ανάθεμα. το ανάθεμα.
Όλη αυτή εδώ πέρα η προετοιμασία από όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι τότε, ώστε να φτάσουμε στα μνημόνια.
Ναι.
Τώρα, για το άλλο θέμα που επίσης έχει συγκλονίσει και ξεκίνησαν και τα μηνύματα, με την εμψυχρό εκτέλεση του 29χρονου από τον πατέρα.
Φοβερή ιστορία κι αυτή.
Εντάξει, δεν μπορείς να το δικαιολογήσεις.
Πώς να το δικαιολογήσεις, ρε φίλε.
Με κανέναν τρόπο. Δηλαδή, αισθανόταν ο άλλος ότι ευθυνόταν ο καλύτερος φίλος του γιου του γιατί σκοτώθηκε ο γιος του, γιατί ήταν, λέει, μια στιγμή μαγιά στο δρόμο. Να πάρουμε τα όπλα ο καθένας, δηλαδή πρέπει να σε...
Θα έχουμε 10.000 νεκρούς τη μέρα. Άμα με ό,τι μπιφ γίνει, με ό,τι και σοβαρή διαφορά γίνει. Εντάξει. Είναι ο νόμος της Κρήτης, βέβαια, το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε εμείς, δεν είμαστε από την Κρήτη. Πολλοί κριτικοί επίσης δεν το καταλαβαίνουν, έχω να πω.
Και το καταδικάζουν. Δεν σημαίνει ότι όποιος κριτικός.
Αλλά δυστυχώς από καιρό εις καιρό έρχεται η πραγματικότητα και επιβεβαιώνει αυτό τον πολύ αιματηρό κανόνα.
Δεν μου αρέσει η ποινή που επιβλήθηκε, θα πάρω εγώ το νόμο στα χέρια.
Ακριβώς.
Δεν γίνεται έτσι.
Λοιπόν, πάμε στην Ελένα Λεβίζου.
Λέει, ήρεμα, ρωτάμε πώς το δικαιωμένο του Σκάι είναι ο αντίλογος στην Ιθάκη. Και όσο υπάρχει μια...
Δεν υπάρχει λόγος και αντίλογος, παιδιά. Υπάρχουν καταγραφές.
Είναι ένα ιστορικό γεγονός που πρέπει να ερευνηθεί.
Ναι.
Υπήρχε ένα πετυχημένο βιβλίο από τις δύο συναδέλφισσες. Και καλά κάνει και γίνεται ντοκιμαντέρ. Και όπως είπαμε, ένα ντοκιμαντέρ προφανώς εστιάζει σε μια ιστορική στιγμή. Καλό όμως είναι να έχεις και το τι οδήγησε για να φτάσεις εκεί πέρα. Και όχι να το παρουσιάζεις.
Και όλες τις πλευρές, λέω εγώ. Όλες τις πλευρές. Όλες τις πλευρές. Αυτό είναι. Χωρίς να απευθύνουμε μορφή στις συναδέλφισσες, γιατί όντως ζητήθηκε η συμβολή και της από εδώ πλευράς και δεν θέλησαν. Για αυτή την περίφημη ιστορία σας δίνουμε τη Μακεδονία να γλιτώσουμε τις συντάξεις. Σημείο τριβής πολιτικό πολύ σοβαρό, γιατί ήταν από τα βασικά επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας προεκλογικά. Αυτό βέβαια μετέπειτα η ιστορία των Σκοπίων έγινε μια χαρά συμφωνία. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Τέλος πάντων, η ιστορία καταγράφει. Και εμείς σχολιάζουμε και ερευνούμε κι εμείς και θα τα λέμε και θα τα ξαναλέμε.
Όπως λέει και ο Νίκος, ενώ η εκπομπή σας δεν πατάρει αριστερά. Για αυτούς που έκαναν ντοκιμαντέρ για τα τέμπη, δεν είπατε ότι έπρεπε να κάνουν κάτι και για το μάτι. Και για το μάτι πρέπει να γίνει.
Καλά,
και για τα
έχουμε
τέμπη.
Πει χιλιάδες φορές για το μάτι ότι υπήρξαν εγκληματικές ευθύνες των τότε υπευθύνων. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε καν.
Και προσωπικά.
Εμείς, Νίκο μου, θεωρούμε ότι τα λέμε όλα για όλους. Έτσι θεωρούμε, σεβαστή η γνώμη σου και διαβάζουμε και όλες τις αντίθετες γνώμες, γιατί θεωρούμε επίσης ότι αν δεν υπάρχουν αντίθετες γνώμες και haters, κάτι δεν πάει καλά επίσης.
Και προσωπικά, επειδή έχω γράψει βιβλίο και περιλαμβάνει και για το ΜΑΤ και για τα Τέμπη, κάνετε τον κόπο και δες ακριβώς ποια είναι και η θέση του... Συντέλεση της εκπομπής.
Ωραία.
Και για τα δύο.
Πάμε, Ελένα Λεβίζου.
Να κάνουμε λίγο διαφήμιση στο βιβλίο μας.
Ναι,
έκανε επανέκδοση. Εξαντλήθηκε, βέβαια, η πρώτη έκδοση πολύ γρήγορα.
Μπράβο.
Έκανε επανέκδοση.
Πες το, ρε, εσύ.
Ο λάθος άνθρωπος στο λάθος μέρος, στη λάθος στιγμή. Πώς η ανθρώπινη βλακεία έχει γίνει φωνική. Είναι 45 δυστυχήματα που οφείλονται στην ανθρώπινη ηλιθιότητα.
Ναι.
Και εξελίσσονται σε. Αλλά είναι ιστορίες οι οποίες. Ενώ έγιναν τα δυστυχήματα, οδήγησαν στη συνέχεια στο να διορθωθούν αρκετά πράγματα. Αυτό πράγμα.
Μέσω μια τραγωδία, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, Έλενα.
Γεια σας.
Την τρίτη φορά που είπαμε το όνομα.
Προσφωνούμε.
Προσφωνούμε, αλλά τρίτη και καλύτερη. Τι γίνεται, πώς πάμε.
Καλά, μια
λοιπόν, είμαι σοκαρισμένος, δεν ξέρω αν το διάβασες. Γιατί εντάξει, έχεις μία άποψη
και
είσαι και πολύ ενημερωμένη. Αλλά εγώ τώρα το διάβασα πριν την εκπομπή και πραγματικά σοκαρίστηκα για το σαφάρι στο Σεράγεβο. Το διάβασες.
Αυτό είναι μία ιστορία παιδιά, που έχει βγει εδώ και πάρα πολύ
έχει
καιρό.
Καιρό, ναι, που πηγαίναν Ιταλοί
και είναι, καιρό, ναι.
Είναι συγκλονιστικό αν έχει συμβεί αυτό το πράγμα.
Μα έχει συμβεί, υπάρχουν πολλές αναφορές.
Υπάρχουν δεν ξέρω γιατί έχει.
Πες μας καταρχάς να. Για αυτούς που δεν
ξέρω γιατί έχει επανέλθει η δημοσιότητα αυτή τη στιγμή, αλλά είχαν παραπεμφθεί σε δίκη αρκετοί άνθρωποι για αυτό
Ιταλοί,
το θέμα.
Ιταλοί.
Κυρίως.
Καλά, ναι, εγώ λοιπόν, διάβασα στο ρεπορτάζ ότι και Ρώσοι και Αμερικάνοι και Καναδοί.
Απλά από τους Ιταλούς ξεκίνησε η διαδικασία.
Στην Ιταλία έχουν γίνει αυτές οι διαδικασίες. Δεν γνωρίζω να έχουν γίνει σε άλλη χώρα.
Και από άλλες χώρες έχει.
Στην πιο αιματοβαμένη, λοιπόν, τις πιο αιματοβαμένες πολιορκίες στο Σεράγεβο, την πολιορκία του Σεράγεβο 92-95.
Ναι, υπήρχαν λοιπόν.
Ναι, πες.
Υπήρχαν
παρακαλώ.
Λοιπόν άνθρωποι σύμφωνα με το κατηγορητήριο, θα πω, γιατί είναι όντως υποθέσεις που έχουν πάει στη δικαιοσύνη. Υπήρχαν άνθρωποι λοιπόν, πλούσιοι επιχειρηματίες ως επιτοπλίστων, που πλήρωναν το σερβικό
μεγάλα ποσά.
Μέλη του σερβικού στρατού, όπως αναφέρεται, μεγάλα ποσά, βεβαίως μεγάλα ποσά, για να πάνε και να συμμετέχουν σε αυτό που είπε, σαν ένα ανθρώπινο σαφάρι, δηλαδή να γίνονται και αυτοί
εκτελεστές επίσης, αμάχων.
Ελεύθεροι σκοπευτές. Γύρω από το Σαράγεβο, να θυμίσουμε, γιατί στην πολιορκία του Σαράγεβο ήταν αυτός ο πιο θανάσιμος κίνδυνος για τους ανθρώπους εκεί, ελεύθεροι σκοπευτές.
Αυτά που έχουμε δει δηλαδή στα έργα, σε κάτι έργα τρόμου, όπου πραγματικά υπάρχει ανθρώπινο σαφάρι, τους δίναν εξοπλισμό, τους δίναν προστασία και με όπλα ειδικά και τα λοιπά και ξεχωριστά. Μα, από
κανάνε,
αυτά που κανάνε είχαν,
τους μάγκες.
Ναι, βγαίνανε και όπου βλέπανε κανένα μάχο τους πυροβολούσαν. Και μάλιστα λέει προτιμούσανε τα παιδιά και τις γυναίκες.
Μια τελείως άρρωστη η κατάσταση. Η οποία
και αναλόγως με το στόχο έπεφτε και τα ρήφα. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Φοβερά. Φοβερά.
Ναι, απίστευτα. Δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί που φτάνει η ανθρώπινη.
Η ανθρώπινη ανομαλία, έτσι. Η ανθρώπινη. Ναι. Ότι επιβεβαιώνεται ότι ο άνθρωπος είναι το πιο έτσι άγριο ζώο που υπάρχει στον πλανήτη.
Ναι, ναι.
Ευτυχώς έχουν καταδικαστεί στην Ιταλία. Αλλά μένουν σε πολλές άλλες χώρες.
Γενικεύομαι, αλλά υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις πραγματικά που ειλικρινά είναι πέραν κάθε φαντασίας, θα έλεγα. Δεν μπορεί κάποιος να φανταστεί, εάν δεν λειτουργεί έτσι το μυαλό του σε αυτές τις συχνότητες, σε αυτά τα.
Αυτή είναι τώρα
κάτι
πλούσιοι τύποι, οι οποίοι έχουν βαρεθεί τη ζωή τους, έχουν κάνει τα πάντα, έχουν αγοράσει τα πάντα και σου λέει πώς θα τσιτώσουμε, ας πούμε, πώς θα κάνουμε κάτι extreme.
Διαφωνώ. Δεν νομίζω ότι το να έχεις τον πλούτο για να κάνεις τα πάντα αυτομάτως σημαίνει ότι θα πας να κάνεις κάτι τέτοιο. Πρέπει να είσαι ο συγκεκριμένος άνθρωπος με τη συγκεκριμένη λειτουργία εγκεφάλου, επαναλαμβάνω.
Okay. Αλλά εγώ νομίζω αυτό είναι και ένα απότοκο της, το ότι έχω δει τα πάντα και έχω κάνει τα πάντα. Και θέλω κάτι το πολύ, ας πούμε, extreme.
Extreme και αρρωστημένο.
Ναι, ναι.
Πάμε σε ένα άλλο.
Αρρωστημένο, ακριβώς. Ναι.
Ιδιότυπο σαφάρι.
Πριν πάμε να σας πω λίγο για τις εξέλιξεις που έχουμε γενικότερα στη Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών.
Άντε, πες αυτό, γιατί το άλλο θα σε ρωτήσω ήταν με το κουρασγερόπλιο που αρνούνται να το υποδεχτούν.
Και ναι, και αυτό πολύ σημαντικό θέμα. Λοιπόν, πολύ σύντομα θα σας πω λοιπόν ότι το Άξιος ανέφερε σήμερα σε επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους ότι βρίσκονται πιο κοντά οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία, σε ένα μνημόνιο κατανόησης, το περιβόητο αυτό που συζητάμε εδώ και εβδομάδες βέβαια. Αυτή τη φορά είναι μία σελίδα, 14 σημείων. Προηγουμένως είχαμε αναφερθεί σε μνημόνια κατανόησης 3 σελίδων. Εν πάση περιπτώσει, αφορά το σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς μέσα σε 30 ημέρες. Αφορά ένα μορατόριουμ στον εμπλουτισμό του ουρανίου, αλλά γενικότερα την συζήτηση για το πλαίσιο του πυρηνικού προγράμματος πιο λεπτομερώς σε 30 ημέρες. Και από την πλευρά των ΗΠΑ το ξεπάγωμα των μέρους των δισεκατομμυρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και άρση κυρώσεων. Υπάρχει μία επιβεβαίωση στο Reuters από πακιστανικές πηγές ότι όντως αυτό ισχύει, ότι εξετάζεται αυτό το μνημόνιο. Αναμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντηση του Ιράν μέσα στις επόμενες 48 ώρες και όλα αυτά μετά από άλλη μία κίνηση του Ντόναλτ Τραμπ που άφησε, ας πω, εφνιδιασμένη τη διεθνή κοινότητα με το
μουδιασμένη τη διεθνή κοινότητα, είπε.
Εφνιδιασμένη.
Okay. Πολύ προσεκτική, μπράβο.
μετά το πάγωμα της επιχείρησης ελευθερίας, περίπου 24 ώρες μετά την έναρξή της. Θετικό είναι.
Δεν πήγε καλά η ελευθερία.
Όχι, είπε και ο ίδιος ότι όχι, σύμφωνα με τον Pete Hegseth στη χθεσινή του συνέντευξη τύπου πήγαινε πάρα πολύ καλά, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι γίνεται αυτό για να δοθεί και χώρο στην διπλωματία, αλλά ότι ο αποκλεισμός παραμένει.
Οι Ιρανοί πανηγυρίζουν ότι έχασαν οι Αμερικάνοι βάσει αυτού. Εντάξει, ο καθένας πρέπει να...
Αλλά πρέπει να σας πω κιόλας ότι οι αναλυτές λένε σε μια πρώτη αντίδραση, έτσι, σε μια τώρα τη σκέψη, ότι το να πάμε σε 30 μέρες για τη λεπτομέρεια και τα λοιπά, συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα δεν σημαίνει κάτι, γιατί μπορεί να συμφωνήσουν σε μνημόνιο κατανόησης, αλλά μέσα σε 30 ημέρες να καταρρεύσουμε
και να ξαναχαλάσουμε
πάλι. Ναι. Θα τα δούμε όλα αυτά.
Και είχαμε λοιπόν και αντίδραση του Πεκίνου που λέει, γιατί το Πεκίνο εξαρτάται άμεσα από τα στενά του Ορμούς. Αν δεν περάσουν τα τάγκερ, δεν έχει πετρέλαιο, δεν έχει εύκολη πρόσβαση σε πετρέλαιο η Κίνα. Δεν φτάνει τουλάχιστον αυτό που παίρνει από την Ρωσία. Και λέει, παιδιά, βρείτε τα, γιατί είναι λίγο στριμωγμένα τα πράγματα.
Εντάξει, γενικώς, όχι μόνο για την Κίνα.
Εντάξει,
και
η Κίνα είπαμε είναι από τις χώρες που επηρεάζεται πάρα πολύ.
Ναι, αλλά της δίνεται επίσης και μία ευκαιρία για να μπει σαν πολύ σημαντικός παίκτης, επηρεάζοντας και το Ιράν και κρατώντας και στενές σχέσεις με το Ιράν παράλληλα, και να υποδεχτεί τον Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα, έτσι, με τον αέρα και αυτή του μεσολαβητή. Έτσι,
όλοι μεσολαβητή. Έτσι. Για πάμε τώρα στο Κρασγερόπουλο που δεν θέλει κανένας. Τα Κανάρια τους είπαν πάρτε το από εδώ πέρα.
Λοιπόν, υπάρχουν αντιδράσεις από τον κυβερνήτη των Κανάριων νήσων, τέλος πάντων, και, γιατί το αρχικό σχέδιο ήταν να ελιμενιστεί, να γυροβολήσει το λιμάνι της Τενερίφης μετά από το πράσινο ακροτήρι. Όμως υπάρχουν αντιδράσεις εκεί και λένε ότι πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει, να μην θέσουμε σε κίνδυνο τον πληθυσμό και την τουριστική περίοδο, βέβαια, έτσι, που ξεκινά. Θα υπάρξει υπουργικό συμβούλιο υπό τον Σάντσες μέσα στις επόμενες ώρες για να δουν τι θα κάνουν, αλλά εντωμεταξύ υπάρχει...
Αυτά μια κρουαζιέρα τύπων που κάνανε ένα ιδιότυπο σαφάρι με εξερεύνηση σε ζούγκλα και τα λοιπά. Δεν ήταν...
ζούγκλα, ήταν σε πολλά απομονωμένα νησιά. Από αυτά
ναι,
που
αυτό...
Ναι.
Δεν ήταν δηλαδή η κρουαζιέρα ότι πάμε διασκεδάζοντας, ήταν ας πούμε πιο ερευνητική και γι' αυτό εξετάζουν από πού κόλλησαν το Χανταϊό.
Χανταϊού.
Προσέξτε τώρα να δείτε τι
όχι,
γίνεται με τον
δεν προσέχουμε. Time out. Άνω τελεία.
Time out, παιδιά.
Άνω τελεία. Πάμε τίτλοι ειδήσεων. Μένεις 2 λεπτά. Ακούς την υπέροχη φωνή της Σοφίας.
Και φίλη σου να πούμε.
Και φίλη σου.
Σοφία Γιαννοπούλου και επιστρέφουμε.
Έχουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστροφή στη βασίλισσα της μεσημεριανής ζώνης. Έχει και τα εννοείται από το Αντώνης ήδη έστειλε τα λουλούδια του, τα γατάκια του και τα λοιπά. Πολλά μηνύματα σε σχέση με την τοποθέτησή μας για το ντοκιμαντέρ στο χιλιαστό του Sky. Θα τα πούμε όλα. Να τελειώσουμε το θέμα του Χανταϊού και με αυτό το κουραζιερόπλιο όπου... Είναι εγκλωβισμένοι δεκάδες.
Ναι, είναι εγκλωβισμένοι.
Πόσοι, για πόσα άτομα μιλάμε.
147 είναι οι επιβαίνοντες.
Ένας Έλληνας μεταξύ των...
Ένας Έλληνας ομογενής, ναι, σύμφωνα με τη λίστα των επιβατών. Τώρα, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη, δηλαδή μεταφέρθηκαν από το πλοίο, μεταφέρονται μάλλον από το πλοίο προς την Ολλανδία. 3 επιβάτες με κρούσματα, με συμπτώματα, με συγχωρείτε. Τώρα είχαμε και νέες δηλώσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που αναφέρονται στον τύπο του Χανταϊού, στον τύπο Άνδεων. Είναι ο τύπος, πολύ σπάνιος τύπος, που μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Προηγουμένως υπήρχε και ανακοίνωση από την Νότια Αφρική ότι τα 2 κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν εκεί, στην Νότια Αφρική, ήταν του τύπου των άνδρεων. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι πολύ εύκολο να μεταδοθεί ότι υπάρχει, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό, αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτό δημιουργεί μία ανησυχία, για παράδειγμα και στις αρχές της Τενερίφης που λέγαμε πριν, στα Κανάρια νησιά, για τον ελιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου.
Θα κλείσει σήμερα με καλή είδηση ή...
Θα κλείσω. Α, τελειώσουμε με αυτό.
Δεν ξέρω, θες να μας κάνεις μια ανάλυση του φανταλιού.
Όχι, δεν, μέχρι εκεί φτάνουν οι γνώσεις μου, σας είπα αρκετά.
Εγώ διάβασα ότι επειδή πηγαίναν μέσα σε ζούγκλες και τα λοιπά και υπάρχουν τροκτικά, δεν βρέθηκαν τροκτικά μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, αλλά θα μπορούσε ακόμα και από την σκόνη που μπορεί να μετέφερε ένα τρίχωμα από... τροκτικό και να το έχει σνεύσει ο άλλος.
Δεν είναι εγκρισεντακός τροκτικό. Ισχύει αυτό, από ό,τι λένε οι επιστήμονες.
Μπορεί να έχει κάνει τα τσισάκια του πάνω σε ένα φύλλωμα, να περάσει εσύ.
Άκου ανατριχαστικές λεπτομέρειες.
Όχι, εντάξει, είναι όλα μέσα. Ο άλλος το παίζει τώρα Ιντιάνα Τζόουνς της ζούγκλας. Πάει στα απομονωμένα.
Σε δαγκώσει τροκτικό, δεν προλαβαίνεις να ρωτήσεις. Θα ντρομάρα θα πας. Για πες.
Εγώ και εσύ, Γιώργο μου, που δεν πάμε να κάνουμε τέτοιες εξερευνήσεις.
Ναι, αίρεση τώρα, άσε τώρα. Εμείς είμαστε παιδιά της πόλης. Για πες.
Άστα για το Στέλιο. Όχι, ήθελα να πω πολύ γρήγορα ότι από Χανταϊό πέθανε και η σύζυγος του Τζιν Χάκμαν. Θυμάστε αυτή τη φοβερή ιστορία. Ναι. Είχε επιβεβαιωθεί τότε, ήταν από αυτό. Και παρατηρείται κυρίως στις ΗΠΑ σε αγροτικές περιοχές. Λοιπόν, κλείνοντας, να σας πω πολύ γρήγορα την καλή είδηση ότι θα κυκλοφορήσει, ανακοινώθηκε στις 10 Ιουλίου το 25ο άλμπουμ των Rolling Stones, οι οποίοι είναι όλοι νομίζω τώρα πλέον πάνω από 80 ετών.
Με κοντά στα 90.
Όχι και κοντά στα 90. Ρε, Στέλιο, σιγά, δεν είναι κοντά.
Εντάξει, είναι middle.
85 άριδες.
Αλλά παρόλα αυτά, το λέει η καρδούλα τους, το 25ο λοιπόν άλμπουμ με τη συμμετοχή των τραγουδιστών των Cure και των Red Hot Chili Peppers.
Ωραία.
Ο Μίκο Τζάγκερ είναι εσύ ως 83-84.
Ωραία.
Εντάξει.
Γι' αυτό σου λέω.
Όχι κοντά στα 90.
Είπα 85 μέσος όρος.
Είναι ο δικός μας Πασκάλης.
Εντάξει.
Όχι, έπεσε σιγή, σιγή μικροφόνου. Λοιπόν, θα μας καλωσορίσετε στον Glass Floor.
Επισήμως. Εμείς τους καλοδεχόμαστε όλους.
Μπράβο.
Τους καλοδεχόμαστε.
Επισήμως, λόγω προκρίσεως, λέω ρε παιδί μου, γιατί...
Το ξέρω, ναι, και τους ξεπροβοδίζουμε επίσης.
Ωραία, πολύ θαύμα. Εμείς. Αυτό μπροστά μας είναι.
Βεβαίως,
σε καμιά εικοσαριά μερούλες θα τα έχουμε δει όλα αυτά.
Όλα. Και ο Κίθο Ρίτσαρντ είναι στα 83.
Ο Κίθο Ρίτσαρντ.
Την προηγούμενη φορά που ήταν να τραγουδήσουν στην Ελλάδα που είχαν πάρει τα εισιτήρια, είχε ανέβει σε μια φοινικιά και πήγε και έπεσε. Καρφώθηκε κάτω.
Πολύ
και...
πριν αυτό, είχε γίνει εδώ και 20 χρόνια αυτό που λες.
Τότε να έρθουν στην Ελλάδα, όχι 20 χρόνια, 17,
τώρα δεν ανεβαίνει καν στη φοινικιά.
Τώρα λοιπόν, ούτε σε πουρνάρι.
Ευχαριστούμε πολύ.
Κι εγώ.
Χαίρετε. Okay. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο. Έχουμε
άσμα
μηνύματα.
Τώρα. Άσμα. Έχουμε πολλά μηνύματα.
Ναι.
Πάμε σε ένα άσμα για να μπούμε στο θέμα, έτσι να σας γλυκάνουμε και μετά πάμε και στα μηνύματα. Κάτι γλυκό.
Πόσες φορές το έχουμε πει αυτό.
Αλλά έχει ανέβει η τιμή του γλυκού.
Πόσο το καταλαβαίνουμε, το Λάκη του Παπαδόπουλο, πόσο το καταλαβαίνουμε.
Γλυκό και παγωτό πλέον είναι.
Πάμε σε έναν άλλο Παπαδόπουλο όμως.
Είδος πολυτελείας. Για πάμε, δούμε.
Τον κύριο Μάριο Παπαδόπουλο είναι πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Αρτοπιών και Ζαχαροπλαστών.
Καλό μεσημέρι. Ενός των καλύτερων ζαχαροπλαστιών στη Θεσσαλονίκη με καταπληκτικό Αρμενοβίλ μεταξύ των άλλων.
Τα πάμε όλα.
Χειροποίητο.
Καλημέρα λοιπόν σε όλους, μ' ακούτε.
Σας ακούμε.
Καλημέρα από το βροχερό μεν, αλλά Βερολίνο δε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή. Και
τι κάνετε στο Βερολίνο καταρχάς?
Λοιπόν, είμαι εδώ καλεσμένος από την γερμανική Bundestag, γιατί έχουμε μία συζήτηση με διάφορες επιτροπές που αφορούν τα τρόφιμα, mm-hmm. για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μικρά, πολύ μικρά και μεσαία αρτοπιεία και ζαχαροπλαστεία σε όλη την Ευρώπη, καθώς διαχειριζόμαστε όλους τους κανονισμούς και τις οδηγίες που αφοράν τον κλάδο. Και οφείλουμε σε αυτό να ενημερώνουμε τοπικά τα κοινοβούλια, όπως και στην Ελλάδα. Και με αυτόν τον ρόλο, εν πάση περιπτώσει, βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο με την ευρωπαϊκή μου ιδιότητα.
Μάλιστα.
Πάμε τώρα με την ιδιότητα του ζαχαροπλάστη. Ναι. Γιατί...
Είναι πάντως μια πολύ ωραία, έτσι το λέω, ιστορική στιγμή, όπου ένας Έλληνας εκπροσωπεί όλους τους Ευρωπαίους. Δεν είναι το σύνηθες, το ξέρετε.
Αφού
αυτό.
Είπαμε ότι πίσω από κάθε μεγάλη επιτυχία υπάρχει και ένας Έλληνας. Αναντάμπαπαντάμ, δεν είναι. Όποια πέτρα και να σηκώσει.
Και μιλάμε λοιπόν για γλυκά.
Κανά γλυκό της προκοπής κάνουν οι Γερμανοί?
Όχι, δεν νομίζω.
Δεν είναι κάτι που τρώει.
Νομίζω ότι την Πρωτοκαθεδρία, αν και την.
Κάτι κέικ έχουν εκεί πέρα με αυτά και τα στρούντελ.
Μεγάλη, ναι. Την ποικιλία και την ποιότητα που συναντάει κανείς σε όλη την Ελλάδα, δεν νομίζω ότι μπορεί να την βρει πουθενά. Ξέρετε, δεν είναι τυχαίο που η Θεσσαλονίκη έχει ονομαστεί πόλη του γλυκού, και δεν είναι τυχαίο ότι όπου και αν γυρίσεις στην Ελλάδα θα βρεις πάντα κάτι έτσι ιδιαίτερο, κάτι διαφορετικό για να γευτείς.
Ναι, αλλά οι τιμές έχουν ξεφύγει και ακούω από συναδέλφους σας να λέει δεν έχουμε γάλατα, ας πούμε, με το νευλογιά και το
ωραία,
πρόβλημα που δημιουργήθηκε.
Λοιπόν,
χάνεις ένα βασικό συστατικό.
Δεν ξέρω από ποιους συναδέλφους το ακούσατε, αλλά θα το πάρουμε λίγο με τη σειρά. Καταρχάς, σας το λέω εγώ που μιλάω με πραγματικούς δικούς μου συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει επάρκεια προϊόντων. Οι τιμές δεν έχουν ουσιαστικά αλλάξει. Νομίζω ότι σε εμάς η ευλογιά, εξάλλου έτσι κι αλλιώς μιλάμε για πιο πολύ για την ευλογιά στα πρόβια.
Το παγωτό όμως θέλει. Και το παγωτό όμως θέλει πρόβιο.
Εντάξει, κατά κύριο λόγο αγελαδινό γάλα χρησιμοποιούμε όλοι. Και αυτό που νομίζω ότι είναι σημαντικό να ακουστεί από την εκπομπή σας, που έχετε εξαιρετικά κριτικούς και όχι κατά την καταγωγή ακροατές, αλλά και εσείς οι ίδιοι, είναι ότι σε ζαχαροπλαστεία στην Ελλάδα απολαμβάνουμε εξαιρετική ποιότητα παγωτού με φρέσκο γάλα και σε εξαιρετικές τιμές. Μια και μιλάμε τώρα στη Γερμανία, χτες που πήραμε μία μπάλα από ένα έτσι...
Τζελάτο.
Τζελάτο, ναι. Είχε 3,70 η μπάλα. Όταν στην Ελλάδα η μπάλα και η γενναία μπάλα στα αστικά κέντρα, γιατί ξέρετε, πιάνουν καμιά φορά την περιπτωσιολογία και λέει ο άλλος, πήγα σε ένα νησί.
Πήγα στη Σαντορίνη και πήγε 5 ευρώ η μπάλα.
Τι να κάνουμε, αδερφέ, τώρα.
Στην Ελλάδα, στην Αθήνα πόσο έχει, 3?
2,5.
2,5.
Ούτε το 2,5 το αγγίζει.
Στην Αθήνα, εντάξει, είσαι εκεί 2,20 με 2,5.
Στην ζαχαροπλαστεία δεν το αγγίζει.
Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στη Γερμανία οι μισθοί και τα λοιπά είναι άλλοι, έτσι, σε σχέση
βεβαίως,
με την
Ελλάδα. Βεβαίως, αυτό είναι το δεύτερο σημαντικό αξιοσημείωτο, και μάλιστα εκείνο που μας έχει επηρεάσει και θα επηρεάσει πιο πολύ την αγορά είναι η αύξηση κυρίως της μεταφοράς, του μεταφορικού κόστους, mm-hmm. που ευελπιστούμε ότι σύντομα θα ακούσουμε μια έτσι ηρεμία τα πράγματα. Είπα ευελπιστούμε, δεν σημαίνει ότι αποφασίζουμε κιόλα. Και αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό που η πολιτεία ζητάμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις εντάσεως ενέργειας και εντάσεως εργασίας, να τις βοηθήσει λίγο με το παραπάνω, μιας και το θέμα τις ενέργειες δεν έχει λυθεί. Ωστόσο, έχοντας μια.
Πάντως έχει ακριβήνει το γλυκό. Δηλαδή η πάστα δεν μπορεί να κάνει 4 ευρώ.
Τα μελομακάρονα δεν θυμάσαι.
Τα μελομακάρονα πες στην εποχή ακόμα. Αλλά η παστούλα.
Δεν έχει 4 ευρώ.
Πού στην Αθήνα, άμα βρει κάτω από 4 ευρώ, σημαίνει ότι είναι από πρόπερση. κάπου σε κάποιο ψυγείο. 4-4-20.
Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω και θα κάνουμε μαζί μια βόλτα.
Θα πάμε, ελάτε στην Αθήνα.
Στη Θεσσαλονίκη είναι στα 3-3,5 σε εκείνο το μεσοδιάστημα.
Στην επαρχία την έχω βρει και 2,80 και 3,20. Έχετε δίκιο. Αλλά στην Αθήνα, επειδή είμαστε γλυκατζίτες.
Ναι, ναι, παίζει, παίζει ρόλο το μαγαζί.
Επειδή έχω εικόνα με την Αθήνα, θα
τα πιο κυριλέ μαγαζιά,
ίσως στο κέντρο, αντιλαμβάνεστε ότι επηρεάζουν πολλά πράγματα. Έτσι.
Τα ενίκια και τα λοιπά.
Τα μαγαζιά που νοικιάζουν καταστήματα, που το στεγαστικό γενικότερα έχει...
Το κιλό το παγωτό έχει πάει στα 18 ευρώ από 12 που ήταν. Έχει ανέβει.
Το κιλό το παγωτό έχει πολύ καιρό που φλερτάρει σε εκείνα τα ύψη. Όμως να σας πω και κάτι. Τα αναλέμε αλήθειες και ψέματα. Πάτε να αγοράσετε ένα έτοιμο συσκευασμένο παγωτό.
Άστο να πάνε.
Από
δε,
το σούπερ μάρκετ.
Τίποτα. 8 με 10 ευρώ πάει το...
Και κάντε και μία αποτίμηση βάρους και κόστους. Θα ανακαλύψετε ότι το βιομηχανικό παγωτό, ένα παγωτό που φτιάχνεται από σκόνη γάλα και όχι από φρέσκο γάλα όπως είναι το δικό μας παγωτό, ξεπερνάει τα 30 και 35 ευρώ στο κόστος. Εκεί να κάνουμε ένα πραγματικό ρεπορτάζ, γιατί
σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί έχουν ανέβει πολύ τα βιομηχανικά.
Με επικάλυψη συνήθως για τεχνικούς λόγους απομίμησης σοκολάτας, ενώ αντιθέτως τα δικά μας παγωτά, και εγώ θέλω να ενεργοποιήσω την καταναλωτική συνείδηση των ακροατών σας, που αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να δούνε λοιπόν ότι στα ζαχαροπλαστεία η σοκολάτα που χρησιμοποιούμε είναι πραγματική και original σοκολάτα, σε σχέση με την απομίμηση, που και αυτή η σοκολάτα είναι, απλά έχει λιγότερο βούτυρο κακάο. Είναι θέμα, αν θέλετε, ποιοτικότητας και γευστικότητας. Θεωρώ λοιπόν ότι το παγωτό, και ξέρετε, δεν σας πάω πολύ μακριά, θα σας πω μια γρήγορη ιστορία, αν μου επιτρέπετε. Δεν έχει πάρα μα πάρα πολλά χρόνια, τόσο ώστε να έχει ξεχαστεί στο παρελθόν. Καμιά φορά βέβαια οι καταναλωτές ξεχνάνε, που είχε συμβεί εκείνη η ιστορία με τις τρελές αγελάδες.
Ναι.
Το θυμάστε αυτό.
Ναι, ναι, πώς το θυμάστε.
Και τότε λοιπόν, αν θυμάστε επίσης, είχε βρεθεί μια παρτίδα με σκόνη γάλα που είχε έρθει από την Ρουμανία ή από την Πολωνία, δεν θυμάμαι ακριβώς, η οποία ήταν, ας πούμε, από σκόνη γάλα από τις τρελές γελάδες. Και θυμάμαι τη μανούλα να τραβάει το παιδάκι και να λέει πάμε στο ζαχαροπλαστείο για να πάρουμε παγωτό με φρέσκο γάλα. Εγώ δεν κατηγορώ τη βιομηχανία και καλά κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Όμως ο καταναλωτής, ο οποίος σέβεται τον εαυτό του, οφείλει να θυμάται ότι το φρέσκο γάλα στην Ελλάδα περνάει εξαιρετικούς, πολλαπλούς και συνεχείς ελέγχους, και αυτό το φρέσκο γάλα που είναι και από την Ελλάδα, εμείς συνεργαζόμαστε με μία από τις πιο γνωστές εταιρείες παραγωγής γάλακτος, και δεν το ξεχνάμε ότι έχουμε τη χαρά στη Βόρεια Ελλάδα να έχουμε τις πιο πολλές
πραγματικές αγελάδες
και βιομηχανίες γάλακτος,
γιατί υπάρχουν και φανταστικές αγελάδες.
Θα κάνουμε ένα ωραίο ρεπορτάζ.
Πάντως μας έστειλε φίλος από Κρήτη, 3-10 αγόρασε χθες την μπάλα παγωτό γιαούρτι κιόλας.
Να πείτε στο φίλο λοιπόν ότι
να έρθει στη Θεσσαλονίκη να πάρει μπάλα
από 30 διαφορετικά ζαχαροπλαστεία. Ξέρετε, γι' αυτό σας λέω ότι καμιά φορά πιάνουμε την περιπτωσιολογία και πιάνουμε και εκείνο, τώρα θα το πω χωρίς να...
Αυτό είναι και κάτοικος Ηρακλείου.
Στην Γκάσο, και στην Γκάσο βρήκα, και τι να κάνω, αδερφέ.
Εντάξει.
Και τι έγινε, αδερφέ, θέλησες να φας και ένα παγωτό στην Γκάσο και έκανε 3-30 η μπάλα και...
Τι διαφορά έχει το ιταλικό παγωτό από το ελληνικό? Γιατί το ιταλικό είναι έτσι λίγο πιο γευστικό, πιο ελαστικό?
Αυτό που κάνουμε εμείς τα παραδοσιακά ζαχαροπλαστεία εργαστήρια είναι ακριβώς το ιταλικό παγωτό, δηλαδή το gelato. Δηλαδή αυτό που είναι gelato artigianale. Δεν είναι βιομηχανικό παγωτό.
Ναι, βρίσκεις, η αλήθεια είναι ότι αρχίζεις, βρίσκεις παγωτό που μοιάζει με το ιταλικό, απλά το ιταλικό έχει γίνει κάτι σαν μπραντ, ή ο ντουντουρμάς ο τούρκικος.
Πάντα οι Ιταλοί τρώγανε πολύ παγωτό, και δόξα στο Θεό και στην Ελλάδα πια το παγωτό δεν είναι τετραπεντάεξα μηνιαίο, αλλά είναι όλο το χρόνο. Όχι όλες οι γεύσεις ίσως, αλλά ο κόσμος ζητάει πια όλο το χρόνο το παγωτό, και το συνδυάζει βέβαια πάντα με τις τοπικές γεύσεις. Δηλαδή χειμώνα, ναι, πουλάμε πολύ κυλώνι στο φούρνο, ναι, και πολύ καριδόπιτα
που τη συνδυάζουμε με παγωτό,
με παγωτό, με ντοντουρμά, έτσι. Νομίζω ότι έχουμε τις ίδιες γευστικές.
Εννοείται, τι.
Καλά, δεν νομίζω ότι είναι πολλοί που αντιστέκονται σε αυτές τις γεύσεις.
Εκείνο λοιπόν που πρέπει να μας μείνει είναι ότι προτιμάμε τον ζαχαροπλαστή της γειτονιάς μας. Εγώ δεν νομίζω ότι στην Αθήνα, στις πιο πολλές περιοχές, θα βρούμε την μπάλα πάνω από 2 ευρώ. Αλλά και 2 και 2,20 είναι μια τιμή που νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε.
Decent
όλοι,
που λένε στο χωριό.
Εμείς πάντως θα δούμε Θεσσαλονίκη για το Αρμενοβίλ, γιατί όσο και να ψάξαμε στην Αθήνα, καλό Αρμενοβίλ δεν βρήκαμε. Λοιπόν, σαν τη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει.
Τι είναι για αυτούς που δεν ξέρουν αυτό το γλυκό?
Εδώ κοντά στο Κυλκίδη να δούμε μια φάρμα με γελάδες.
Ναι.
Θα πάρουμε το γάλα ωραίο, φρέσκο και καλό. Και θα πάμε να απολαύσουμε, όχι να φάμε. Έχει διαφορά η απόλαυση από το απλό φαγητό. Ένα ωραίο Αρμενοβίλ.
Για πείτε τώρα ότι είναι το Αρμενοβίλ να
μάθει. Τι είναι το Αρμενοβίλ, γιατί δεν το ξέρουν όλοι.
Ο μπαμπάς μου είναι ο βασιλιάς των παγωτών, που έλεγε και ο μπαμπάς μου. Είναι λοιπόν ένα εξαιρετικό παγωτό που φτιάχνεται με 48, εννοώ 48% λιπαρά κρέμα γάλακτος και κρέμα παγωτό.
Φράσουν οι αρτηρίες, φράσουν οι αρτηρίες.
Με καραμελωμένο αμύγδαλο φρεσκοψημένο, πάντα ελληνικό, και με βάση μία μαρέγκα, μία γαλλική μαρέγκα, η οποία του δίνει εκείνη την κρουστότητα. Όποιος δεν έχει φάει Αρμενοβίλ.
Αν φας σωστό Αρμενοβίλ, δεν το ξεχνάς ποτέ στη ζωή σου, και είναι, νομίζω ότι είναι ο βασιλιάς των παγωτών.
Προσοχή, δεν θέλουμε μπεζέ. Ο μπεζές είναι μαλακός. Αυτό που βάζουμε είναι κρουτσανιστή τελική μαρέγκα. Έχει διαφορά τώρα μετά άλλο.
Λοιπόν, το επόμενο ρεπορτάζ διαζώσεις από Θεσσαλονίκη.
Ξέρετε, να σας πω κάτι. Καμιά φορά αναρωτιέται ο κόσμος, ναι, και ποια είναι η διαφορά, και εδώ να σας πω κάτι. Απολαύστε το και μην ψάχνετε να βρείτε
βαθιές
συνταγές.
Σωστό, σωστό.
Στο φινάλε, αυτή είναι η μαγεία στα γλυκά, στα ζαχαροπλαστεία. Ο καθένας κάνει αυτό που πιστεύει, και καλό είναι ο καταναλωτής να δοκιμάζει, να κρίνει, να αξιολογεί. Εγώ προσωπικά χαίρομαι που είμαι μια δεύτερη γενιά σε ένα ζαχαροπλαστείο που ξεπερνάει τα 65 χρόνια. Συνάδελφοι και άλλοι υπάρχουν, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα, και όλοι αυτοί πραγματικά αποκτούμε αξιοσύνη μέσα από τον κόσμο, ο οποίος μας εμπιστεύεται όλα αυτά τα χρόνια, και αυτό που μας ελέγχει είναι η ποιότητα των προϊόντων.
Ωραία. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδόπουλε.
Ευχαριστώ εγώ πολύ.
Καλό μεσημέρι και καλή επιστροφή.
Να χαρεί να φάει παγωτό φέτος, και πιστέψτε με ειλικρινά, θα το πληρώσει σε καλύτερες τιμές και θα απολαύσει καλύτερη ποιότητα αν έρθει στο ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς
του. Ωραία.
Ήταν ο κύριος καλό μεσημέρι να έχετε, και καλή επικοδομητική εκεί η παρουσία σας, και καλή επιστροφή.
Όπως λέει και ο Θόδωρος, για να φάσα.
Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο, γιατί είναι πολύ σημαντικό, και το λέω και σαν πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, εμείς οι άνθρωποι που έχουμε την τιμή να έχουμε εκλεγεί σε κάποιες θέσεις που αφορούν την επιχειρηματικότητα, να προσπαθούμε όσο μπορούμε, από όποιο μετερίζει κληθούμε, να στηρίξουμε την μικρή, πολύ μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, το
99,4%
των επιχειρήσεων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Στην Γερμανία έχει μεγάλες επιχειρήσεις.
Να είστε καλά.
Επιχειρήσεις είναι.
Να είστε καλά.
Θέλουν να ενώσουμε δυνάμεις για να επιζήσουμε σε ένα παράξενο αλλά σίγουρα οικονομικό περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε και εμείς. Ήταν ο κύριος
Έτσι.
Ήταν ο κύριος Μάριος Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας Αρτοποιών και Ζαχαροπλαστών.
Και όπως λέει ο φίλος μας ο Θοδωρής, για να το φας αυτό το παγωτό πρέπει να έχεις δίπλα σου και το πιεσόμετρο.
Ναι.
Ο φίλος μας ο Φουαγκρά, ο Πέτρος, λέει, διανοείται ότι μιλάμε για 1.700 δραχμές η μπάλα. Φτηνή 3 ευρώ πλήρωσε χθες ο Δημήτρης στην μπάλα στα Εξάρχεια.
Ναι. Καλά, εκεί είναι.
Κάτσε να πούμε τώρα κάποια από τα.
Δηλαδή, εγώ έχω δει και 2 μέχρι 2,5, αλλά πιο σπάνια.
Έχει και πιο πάνω.
Έχει.
Δηλαδή, λοιπόν, να μην έβγαινε το ντοκιμαντέρ, γιατί άλλη πλευρά δεν παρουσιάστηκε. Προσωπικά πιστεύω ότι η εκτεθειμένη είναι η πλευρά Τσίπρα Βαρουφάκη. Τι αντιμετώπιση είναι αυτή, ο Νίκος, ο Θανάσης, όταν οι δημοσιογράφοι δημιούργησαν το θέμα με τις συντάξεις, τότε τι στο καλοερευνητική δημοσιογραφία. Αν τότε ήταν σε υπηρεσία, το ίδιο γίνεται και τώρα. Δεν τους πιστεύω πλέον. Είπαμε ότι έχουν πολλά μηνύματα. Ο Νίκος μη διαφωνείτε με τους αντικειμενικούς δημοσιογράφους, έχουν το αντιπολιτευτικό αφήγημα να υπηρετήσουν. Τώρα, συγγνώμη, ξεχάσαμε κάποια από τα μηνύματα. Έχει και άλλα. Ο Φραγκίσκος που λέει: εμένα η εκπομπή με καλύπτει γιατί ασχολείστε και σχολιάζετε τους πάντες και τα πάντα. Συνεχίστε έτσι. Και έχουμε Δημήτρη Καϊμά για δύο λεπτά.
Έλα, Δημήτρη μα.
Αλλά είχαμε πολλά μηνύματα και συγγνώμη και σε όσου δεν θα προλάβουμε να τα πούμε.
Με καλωσόρισε η Έλενα Λεβίζου να ξέρει τον Glass Floor.
Κατάλαβα, σε γλέντεις, έτσι.
Εντάξει, με καλωσόρισε, ρε φίλε, γιατί επίσημα είμαι ο πρώτος που έκλεισα θέση.
Ναι, είναι καλή, είναι οικοδέσποινα καλή.
Ναι, ναι. Και εμείς θα είμαστε καλοί μουσαφιρέοι.
Λοιπόν, να δούμε απόψε αν θα έχουμε τη δεύτερη σκούπα.
Δεύτερο και τρίτη. Δεύτερη και τρίτη.
Ορίστε.
Δεύτερη και τρίτη, γιατί είναι και Φενέρ.
Μιλάω για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, πρώτη ο Ολυμπιακός και μετά ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα πιο δύσκολο το έργο παρά το γεγονός ότι είναι εντός έδρας. Είναι αρκετά καλή ομάδα η Βαλένθια. Αλλά νομίζω
ναι, και δεν θα πέσει αμαχητή, αυτό το ξέρουμε και μάλιστα και στη regular season το κέρδισε στο ΑΚΑ.
Όπως και αν έχει πιστεύω ότι λίγα χτες τον Ολυμπιακό, λέω και τώρα ότι είτε σήμερα είτε σε δύο μέρες νομίζω θα γίνει η τρίτη νίκη για τους πράσινους, οπότε και αυτοί θα προκριθούν στο Final Four.
Ωραία.
Τώρα ματσάρα, το βράδυ έτσι, να δούμε...
αυτό περιμένουμε. Μετά τη χθεσινή σουπιέρα.
Το χθεσινό, ήτανε πόνεσαν τα ματάκια μας, δηλαδή...
Ναι, το έλεγα και μετά.
Αντικαταθλιπτικά κοντέψαμε να πάρουμε για να το δούμε αυτό το παιχνίδι, να τελειώνει.
Ναι, αλλά εντάξει, τώρα νομίζω για τους οπαδούς της Arsenal, δηλαδή δεν νομίζω να είναι αυτό το πρόβλημα.
Εντάξει, μετά από 20 χρόνια είναι τελικό.
Γιατί είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία τους.
Ναι, 20 χρόνια είχαν
να πάνε στο τελικό.
Και σήμερα για να δούμε τώρα τι θα γίνει εκεί πέρα.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει προγνωστικό. 5-4 τελείωσε ο πρώτος αγώνας.
Τι προγνωστικό τώρα. Και έως τώρα ότι έχουμε δει στα παιχνίδια, αλλά και αυτό που είδαμε την προηγούμενη Τρίτη, δεν νομίζω ότι να υπάρχει έτσι προγνωστικό ότι κάποιος, σίγουρα αυτός που κέρδισε, όπως για να το κάνουμε, έχει ένα μικρό προβάδισμα. Παίζει εκτός έδρας. Εντάξει, ένα μικρό το έχει.
Μικρό.
Μπορεί, αλλά
10 η ώρα ξεκινάει η ματσάρα. Μπάγερν, Πάρις Σαν-Ζερμέν.
Και να πούμε και έτσι.
Και το Παναθηναϊκό σε Βαλένθια και 8 η ώρα Ζαλγκύρης σε Φενέρμπαχτσε.
Και για τον Σταύρο Τσόχου, έτσι, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος.
Σωστά.
Εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας.
Ακριβώς, χρόνια άνθρωπος της ΕΡ και όχι μόνο, έτσι, και όχι μόνο στην ΕΡΤ, αλλά το γνωρίσαμε...
Και πάντα αξιοπρεπής, πάντα ενημερωμένος, έγραψε ιστορία το όνομά του, έτσι.
Ακριβώς.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μας.
Αύριο θα έχουμε να πούμε, ελπίζω να έχουμε να συζητήσουμε αρκετά.
Ναι. Λοιπόν, και σιγά σιγά σας φέρες, παραδίδουμε τη σκυτάλη.
Είναι
περνάμε
εδώ
τη σκυτάλη στο Ραφάλ της ενημέρωσης, έτσι, το Γρηγόρη Νιάκα και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά την
προγνωστικό, Παρί ή Μπάγερ?
Πιστεύω Παρί.
Εγώ πιστεύω Μπάγερ.
Πιστεύεις Μπάγερ, ωραία.
Και θα ήθελα Μπάγερ.
Θα ήθελες.
Ναι, με έχει κουράσει λίγο η τέτοια. Έχουν ψηλώσει μύτη οι Παριζιάνοι, ναι. Έτσι μου φαίνεται. Ότι βγάζουν λίγο μια άμετρο έπεια.
Είναι πρωταθλητές. Και έχουν κάνει και μεγάλες κηδείες φέτος.
Ναι, εντάξει. Μα λοιπόν, πάρα πολύ ομάδα τους ήταν.
Οπότε δίνουμε την σκυτάλη στον Γρηγόρη Νιάκα και στον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News.
Στον Ντεμπελέ του ραδιοφώνου.
Ντεμπελέ. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι από τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας.
Οι εποχές κρύβεις ακόμα μια φορά το πρόσωπό σου. Μακάρι να ήταν τα πάντα αλλιώς. Μακάρι να ήταν να περνούσε το δικό σου. Νιώθεις χαμένος, αλλά είσαι ζωντανός. Σαν ναυαγός που ονειρεύεται καράβια, κράτοντας τη φωτιά του ζωντανή. Ψάχνεις ακόμα στον ορίζοντα σημάδια που θα σε φέρουν πάλι πίσω στη ζωή. είναι το σήμερα αίμα ζεστό. Ένα τσιγάρο σου έχει μείνει να καπνίσεις, δεν έχει αλλού